щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Катехиза в прямому ефірі. Мене звати Олександр, а гостем прямого ефіру є отець Олександр Кушта, священик місії Adventus у Вінниці. Цикл програм присвячений роздумам над книгою Івана Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх. Богослов'я тіла». Отже, Олександре, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
З вашого дозволу я анонсую нашим радіослухачам, що у попередніх програмах в ефірі Радіо Марія говорили про таке, про усвідомлення себе як особистість, про визнання людини як вибір між смертю і безсмертям, споконвічну єдність чоловіка і жінки та про те, що людина стає образом Божим через спільність із іншими людьми. Отже, ми продовжуємо говорити про через призму роздумів над книгою Івана Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх богослов'я тіла». Тож, запрошую вас, розкривайте цю наступну тему. Вас, шановні радіослухачі, запрошую уважно слухати, адже маємо можливість черпати мудрість для себе та життя. Прошу, отже.
Пренько, шановні, заохочую вас, запрошую на початку помолитися, як ми завжди це робимо, так і далі будемо вирушати сторінками, власне, катехиз святого папи Івана Павла ІІ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, який невимовними чеснотами своїми і прикладом свого життя освятив сімейство тут на землі, вибране Богом, поглянь, милостиво, на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх милостиво, збережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоби вони, вірно служивши Тобі і сердечно полюбивши Тебе тут на землі, могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Маріє, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син слухатиме прохань Твоїх. Також і Ти, достославний святий Йосифе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Добре, дорогі радіослухачі, сьогодні ми далі продовжуємо говорити про теологію тіла. І сьогоднішня тема буде присвячена цінності єдиного та нерозривного шлюбу у світлі перших розділів книги «Буття». Я вже казав, що читаючи, власне, якби паралель, пов'язану з чим ми вирушали, теж з текстами з Євангелія від Матея, Христос в цій парадигмі між фарисеями, які звертаються до Ісуса Христа з питаннями, Мойсей нам заповідав давати розвідного листа, ну, представляючи, скажімо так, одну із ситуацій щодо вирішення сімейного питання, звертається про фарисеї до Ісуса Христа, як до равіна, щоб дав роз'яснення, в який спосіб галахічне рішення, яке було прийнято Мойсеєм, міг би розв'язати Ісус Христос, або сказати принаймні, як можна вирішити це питання. Знаєте, ну, не знаю чи ні, знаєте ви чи ні, що під час укладання шлюбу єврейського підписується грамота, яка називається «Ктуба». І вирішення розводу в єврейських спільнотах, скажімо, воно не є таким простим, бо вимагається, принаймні, міньян, десятка або трійка рабінів, які можуть розглядати справу ктуби, і в ктубі записуються всі умови укладання шлюбу і при розторгненні так само, як розподіляється майно між чоловіком і дружиною. Це то це певний документ, який захищає права двох сторін або стороннього союзу, і що повинно слідувати, як відшкодування за розв'язання або розірвання шлюбних відносин між чоловіком і дружиною. Натомість Христос, входячи в цю апологію, даючи відповідь на це питання, говорить, так не було на початку. Тобто він відкликається до первинної заповіді, і це називається по-єврейськи міцвот, яку ми читаємо на перших сторінках Святого Письма, де біблійний автор, говорячи про сотворення Адама і Єви, говорить, тому полишить чоловік батька і матір свою, приліпиться до своєї дружини і будуть одним тілом. Власне, оце приліплення до своєї жінки або дружини і будуть одним тілом передбачає нерозривність шлюбу або подібного того, як ми розривали тіло, яке споєне між собою в єдиний організм, на дві частинки. Тобто, як неможливо розірвати тіло, яке споєне між собою, так нерозривним являється шлюб. Тобто, Христос позивається, власне, на первинну заповідь, на цей первинний міцвот, який, якщо ви знаєте принцип законодавства, якщо є старша якась заповідь, вона має більшу міць, правоміцність, аніж пізніші якісь пояснення до цієї заповіді. І Христос, говорячи так само фарисеям, відповідає, що Мойсей вам дав це із-за вашої слабкості. Так? Себто це були якісь уступки, якісь спроби інтерпретації цього міцвот, цієї постанови, яка є набагато старішою, і ця постанова не Мойсея, не людська, а Божа. Згадаємо, що коли Христа запитали про єдність і нерозривність шлюбу, він послався, власне, на те, що було спочатку. Він процитував слова перших розділів книги «Буття», тому намагаємося під час поточних роздумів проникнути в суть саме цих слів і цих розділів. І значення споконвічної єдності людини, яку Бог створив чоловіком і жінкою, особливо у світлі вірша 2 розділу 23 вірша книги «Буття», можна зрозуміти, визнаючи чоловіка в усьому благословенні його існування. Тобто, якщо ми бачимо перший розділ книги «Буття», ми бачимо, що людина вже була сотворена чоловіком і жінкою. У другому розділі ми бачимо, як Бог ніби витягує жінку із тіла чоловіка. Тобто він якби в собі має цю вже властивість, посідає як чоловічості, так і жіночості, і Бог якби виділяє одне від одного. Тобто в усьому багатстві таємниці створення, яке лежить в основі теологічної антропології. І це пізнання, тобто дослідження людської особистості, того, хто спочатку один, завжди має проходити через дуальність і спільність. То теж оце один, я вже говорив минулі рази на деяких катехизах, що по-єврейськи є два слова, які означають єдність або одинність. Одинність – це яхід по-єврейськи, тобто одиниця, математична одиниця, яка означає одиницю як таку. Натомість ехад – те, що Бог проголошує після створення першого дня, і був день єдиний. Там не один, це помилковий такий переклад був би, а день єдиний. Тобто цей день якби втягує в себе всі інші дні, цілий часовий континіум, який повстає після сотворення цього першого дня. Так? Тобто ця властивість ехад, вона пригадується в Біблії тільки при трьох випадках. Перше – це сотворення цього першого дня. Друге – це є сотворення чоловіка і жінки, і, власне, це міцвот. Тому полишить чоловік батька і матір свою, приліпиться до своєї дружини, і будуть єдине. Ну, добре було б так перекладати цей текст, це місце. І третє, на ознаку самого Господа, це є молитва, яку моляться євреї зранку і ввечері, Шема Ізраїль, Адонай Елохейну, Адонай Ехад. Слухай, Ізраїлю, Господь наш, Господь єдиний. Отже, єдиність в цьому сенсі, вона походить спочатку від Бога, вона прожимає часовий континіум, в який входить все сотворене, що ми маємо, тобто це так звана єдність у складності, і доходить до самої людини, яка представляється в повноті, цілковито в поєднанні, шлюбному поєднанні чоловіка і жінки. Тобто їх є двох, але разом вони утворюють єдність. І завжди має проходити через дуальність. Це так звану спільність. Так? Оця дуальність, вона не означає негативну дуальність, тобто поєднання, наприклад, добра і зла, світла і темряви, як ми можемо це бачити в поганських, наприклад, релігіях. Так? Наприклад, в зороастризмі є Бог Ахурамазда і Ахриман. Да? Практично кожна релігія вона має, як би сказати, позитивну і негативну сторону. У Біблії ми бачимо щось інакше. Бог проголошує себе єдиним сувереном. Каже, в моїй владі життя і смерть. Я забираю життя, я його даю. Тобто Бог представляється з одного боку, що він є світлом. Ми пам'ятаємо цей пролог Євангелія від Йоанна, на початку було слово. Воно було світло, і темрява його не поняла. Натомість говориться, що Бог перебуває у темряві, у неприступному світлі. Тобто є певна така хмара, яка прикриває нам Господа Бога, і тільки є обличчя Боже, або відблиск слави Божої, про яке ми читаємо в посланнях євреїв, до євреїв, де говориться в першому розділі, в другому, третьому вірші, говорячи про Ісуса Христа, що він є відблиском слави Божої, Кабод Яхве, Ор Кабод Яхве, це той, то нам об'являється у Старому Заповіті як ангел лиця Божого. Він єдиний, про якого говориться в Євангелії від Йоанна 1.18, Бога ніхто ніколи не бачив, окрім Сина Єдинородного, і там пишеться в оригіналі Бога Єдинородного, який перебував у лоні Отця. Тобто він є той, про якого ми чуємо в книзі Вихід, якого називає Бог Яхве ангелом обличчя мого, який ітиме перед вами, який говорив з Мойсеєм в палаючому кущі під горою Синай. Він той, який може карати і благословляти. Це той, конкретно говорить книга Вихід. В даному випадку ні один ангел не може такого звершувати, тому ми приходимо до висновку, що перед нами з'являється подібний образ із книги пророка Малахії, де говориться про прихід слави Божої у третьому розділі, і ангела, який приходить перед Яхве, і ангел, який приходить після Яхве приходу. Тобто є два ангела, і один із них означає Йоанна Хрестителя, після Яхве, і перед Яхве – це ангел обличчя Божого. Отже, це значення Божого посланця. Я би так сказав, що це певна така таємнича особистість, яка з'являється періодично в Біблії. Наприклад, ми маємо цей образ, який з'являється Ісусу Навину, як певний вояк, який себе називає князем війська небесного. Про нього ми читаємо в книзі Даниїла в 8 розділі, як того, який звершує служіння в святая святих на небесах, приносячи жертву примирення кожного разу, і ріх, який бореться проти нього, щоб перервати це принесення цього служіння в небесній скині, і так він себе називає – князь небесного війська. Тобто це не є архангел Михаїл, тому що ми читаємо так само окремо в книзі Даниїла описання архангела Михаїла як захисника єврейського народу, як одного із князів, але є голова цих князів, власне, він є ангелом обличчя Божого. І, власне, це пізнання, тобто дослідження людської особистості, того, хто спочатку один, завжди має проходити через дуальність або спільність. Ми це по-грецьки називаємо койнонія або сопричастя, і по-латині комуніо. І згадаємо уривок з книги Буття 2.23. «Ось це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї. Вона буде називатися жінкою, бо взята від чоловіка». Так ми пам'ятаємо, я вже казав, в оригіналі в єврейській мові там написано є «вона виламана від чоловіка». Якби одна частина скрині ковчегу завіту, яка виламлюється і створюється від чоловіка – як, наприклад, катедральний собор. Тобто чоловік був виліплений, а жінка була, власне, конструйована. І у світі цього тексту ми розуміємо, що свідомість людини проходить через чоловіче і жіноче, які є ніби двома втіленнями одного і того ж метафізичної самотності перед обличчям Бога і світу. Ми вже говорили про цю самотність, наскільки вона є важлива в минулих катехизах для усвідомлення самого себе, щоб ми могли вийти на постелю і пізнати, що є в нашому серці. Не тільки гріховну сторону нашого буття, яцерара, цей гіркий корінь, але так само нашу буттєвість, зануритися, дійти до глибин основ нашого буття, ставлячи собі питання, а хто я такий на сам справді? Куди я йду? Куди я прямую? Хто є мій творець? Що є цим образом і подобою в мені? І як два способи бути тілом і разом з тим людиною? Як взаємно доповнюють один одного? Я вже говорив про цю корелятивність, як ключ і замок. Як два взаємодоповнюючих виміри самосвідомості і самовизначення. І теж я говорив про важливість цього, тому що без чоловічості жіночість не може усвідомити своєї жіночості. І без жіночості чоловічість не здатна усвідомити і прийняти свою чоловічість. Тобто це є підстава сучасних гендеричних ідеологій, в яких чоловічість і жіночість, тобто секс або стать, те, що є в ДНК людині, раптом стається соціальною ролью. Тобто це є порушення того, що є властивим нашій природі, нашій натурі, природньому закону, стається раптом ідеєю, якою людина сама себе ототожнює або з одною статтю, або з другою, або з одним із 85 гендерів. І в той же час, як два доповнюючих один одного розуміння значення тіла. Отже, це теж розуміння значення тіла, тілесності або плотності нашої, передбачає прийняття нашої сексуальності. Тобто, що це все доцільно. Бог не помилився з нами, що він створив сексуальність. Більше того, сексуальність людини, вона вписана в образ і подобу Божу, яка передбачає, власне, тим, що Бог є життям, який має властивість дарувати себе і приймати це життя теж. Так, так як вже показує вірш 2.23 книги «Буття», жіночість виникає в певному сенсі сама по собі на тлі чоловічості, в той час як чоловічість отримує свою форму через жіночість. Ну, тому, наприклад, навіть оці слова, які стосуються чоловіка і жінки, в самому початку вони є однокореневі. Тобто чоловік називається «іш» і жінка «іша». Значить, є чоловік, і ми переклали так, і чоловікова. На селі таке, що ви можете почути, таке визначення, так, якби не говориться дружина, а чоловікова. Це розуміється, що ця жінка, ця пані, належить до цього, наприклад, пана Івана, так, що вона є його чоловікова. Отже, дійсно, функція статі, що є свого роду частиною особистості, не тільки ознакою особистості, показує, як глибоко людина з усією своєю духовною самотністю, своєю унікальністю і неповторністю особистості тілесно представляє його або її. Присутність жіночої особистості поруч і разом з чоловічою стає збагаченням для людства протягом всієї його історії, що розуміється тут як історія спасіння. І все це вчення про єдність було вже виражено в книзі «Буття 2.23». Тобто ми бачимо, що історія спасіння, вона не твориться на таких моделях, скажімо, або шаблонах там патріархальності або матріархальності. Історія спасіння, ми бачимо, що вона переплетається як батьками віри, так і матерями віри. Тобто, наприклад, для євреїв батьки віри – це Авраам, Ісаак і Яків, а матері віри – це Сара, Рахель і Рівка, Ревека. Так, це є, окрім того, ми знаємо, що була така суддя Дебора, була пророчиця Міріам, сестра Мойсея, так, і Аарона. Далі були відомі жінки, які захистили гідність єврейського народу. Наприклад, ми маємо чудову книгу Естер, так, яка її історія стала основою свята Пурим. І Юдита, так, яка захистила єврейський народ від інвазії сирійського можновладця Олоферна. Ми бачимо, наприклад, книгу Товита, в якій є оповідання про сина Товію Товита і Сару, його дружину. Так само воно переплітається. І, як би сказати, верхом всіх відносин, як теж міг говорити із пророчих книг, наприклад, Осію, де Бог конкретно говорить про Осію, взяти блудницю, проститутку за свою дружину повію і так далі, тому подібне. Або образ, наприклад, ізраїльського народу як дружини, так і Яхве, як чоловіка своєї дружини. Дуже часто пророки про це говорять. Натомість верхом цих відносин являється книга «Пісня над піснями». Власне, ми теж будемо про неї говорити трошки пізніше, поспіль, але це, як би сказати, цей крещендо, до якого ми поступово йдемо, щоб дійти до розуміння важливості цієї статевості, яка виражається в цьому гімні «Пісні над піснями» в 8 розділах «Шир Хаширім», яка показує нам відносини Господа Бога своїм вибраним народом. Теж проходячи через, власне, такі статеві образи, еротичні образи, які є досить глибинними, і я пізніше буду говорити теж про них. Це показує ще раз, що Біблія, Святе Письмо, не прикриває цю історію спасіння. Те саме стосується нового заповіту, бо історія спасіння починається дівою, яка каже «Амінь, фіат» на те, з чим приходить ангел Гавриїл від Бога, і завершується жінкою з одягненою в сонце, книга «Откровення», і новим Єрусалимом, яка називається вже не нареченою, а дружиною Агнця, яка місто, яке має в собі цей залишок вибраного народу, який перебуває разом з Агнцем, який одягнений в найліпший спосіб. Тому є описання цього нового Єрусалиму, власне, як його дружини, дружини Агнця. Отже, біблійне формування гранично-лаконічне і просте вказує на секс, жіночість і чоловічість як властивості людини, чоловіка і жінки, що дозволяють їм, коли вони стають одним тілом, одночасно підпорядкувати всю свою людську природу благодаті плодючості. Проте весь контекст лаконічного формулювання не дозволяє нам затриматися в площині людської сексуальності, торкнутися теми тіла і статі поза повнотою розуміння людини і спільності людини. Але змушує нас з самого початку зауважити повноту і глибину цієї єдності, яку чоловік і жінка повинні скласти у світлі откровення про тіло. Тому перш за все, перспективне висловлювання «чоловік приліпиться до своєї дружини» тісно пов'язане з будуть двоє одне тіло. Теж цікаво, тут я пригадав цю цитату апостола Павла, де Павло говорить про піклування, про власне тіло, як чоловік піклується власним тілом, і говориться так само, що це є обов'язком щодо піклування щодо своєї дружини. Так і Христос каже, а це більша таємниця, а я вам говорю про Христа і церкву. Тобто це кохання Христа щодо своєї церкви, яку він очищує в купелі хрещення, убіляє його, щоб вона була без будь-якого ганджу або якоїсь плями з одного боку. З другого боку представляє цей шлюб, який Христос звершує на хресті, на цьому ліжку любові, про яке каже Мелітон Сардійський в гімні про преславний хрест, називаючи хрест ліжком любові, де обвінчав нас Христос. Тобто це є місце, де він якби звершує цей акт любові до своєї нареченої. Він її тут народжує з свого боку, з свого серця, і з другого боку дається, щоб об'явилися ці рани любові із пісні над піснями, показуючи не тільки як він кохає свою церкву, а, власне, тут звершується поєднання нареченої своїм нареченим. І воно переконує нас завжди звертатися до того, що біблійний текст насамперед говорить про союз людей, який пов'язує жінку і чоловіка в самому таїнстві створіння. Тобто, як Бог творить через Адама Єву, так Христос на хресті народжує свою наречену, свою церкву. Щойно проаналізовані слова книги «Буття» 2.24 пояснюють це поняття особливим чином. Чоловік і жінка, з'єднавшись у подружньому акті, настільки тісно, що стали одним тілом, знову відкривають, так би мовити, кожного разу особливим чином таїнство створення. Повертається таким чином до того союзу людей, кістка від кісток моїх і плоть від моєї плоті, який дозволяє їм пізнати один одного і, як уперше, назвати по імені. Це то називати по імені, я вже давав теж пояснення, що це означає на Сході. Це означає знати суть того, що я іменую по імені. Це означає в певному сенсі відродження первісного значення людини, яке виявляється в самотності перед обличчям Бога і світу. І те, що вони стають одним тілом, сильний зв'язок, затверджений Творцем, через який вони відкривають свою людську природу, як у своїй первинній єдності, так і в дуальності таємничого взаємного потягу. Це то це як магніт, розумієте? Це те, що, я би сказати, робить, ну, де б не знаходилась людина, чоловік, наприклад, так, і коли він бачить жінку, автоматично, якби є цей потяг, який передбачає, навіть немає сумніву між чоловіком і жінкою або жінкою і чоловіком щодо їхніх почуттів. Якщо, наприклад, до іншого створіння це є питання, так, багато питань, які стоїть перед самим чоловіком згідно його чоловічості або жінкою згідно його жіночості. Ми це називаємо перверзією. Це то чимось анормальним, якщо з'являються якісь відносини, в яких замість людини вибирається щось інше, щось ліве. Проте секс – це щось більше, ніж таємнича сила людської тілесності. Так, це не є тільки лібідо, про яке казав Фройд, Зігмунд Фройд, але це є вираження, тотальне вираження особистості людини як такої в сексуальних відносинах, яка діє завдяки інстинкту. Тобто тут накладається і питання інстинкту, яка є частина того, про що я казав, як ознака по-єврейськи Яцерара, тобто позитивної частини Яцерара, притягальності. Друга частина – це сама плоть. Всі наші, я би сказати, системи, які діють нас, і гормональні системи, і психологічні системи. Тому плоть перекладається як псюхе в грецькій мові, і, або душа, душевні прояви. І так само дух, який надихає нас або сходить ці відносини, як цей Дух Святий, який в книзі буття, він літає, ширяє над цими первинними водами. Це то над водами хаосу. І перетворюючи ці води хаосу у космос. Власне, на людському рівні і в взаємних стосунках людей секс завжди виражає нове подолання між самотністю людини, властивої будови її тіла, і цим визначається його первинне значення. Тобто, коли я можу дарувати самого себе в сексуальному акті, я вже не знаходжуся сам по собі. Я не можу, наприклад, звершувати сексуальний акт сам над собою. Ну, так само, це можна було б сказати, що це була б перверзія. Да? Ми про це говоримо, що самогвалт – це не є форма цілковитого пережиття оцій тотальності, яка переживається тільки виключно у єдності з іншою особою. І при тому не просто іншою особою, а особою іншої статі, яка передбачає корелятивність, самодоповнюваність. І властивої будові, нашій фізичній будові, тобто навіть ці органи, які ми маємо, частини фізичних тіла нашого тіла, передбачає теж оцю корелятивність, яка допасовує одна до одного. І цим визначається її первинне значення. Це то для чого це Бог зробив? Так, це не тільки є частини для вирішення сечововідних частин нашого тіла, але вони мають набагато більше значення, глибше значення, яке включається в цілий космічний хід народження або дарування життя. І це подолання завжди містить у собі прийняття самотності тіла іншого я як власного. Так? Тому воно пов'язане з вибором. Та ж у формулюванні вірша книги «Буття 2.24» показує, що не тільки створені люди були створені як чоловіки і жінки для єдності, але навіть сама ця єдність, якій вони стають одним тілом, спочатку має характер союзу, утвореного завдяки вибору. Так? І цей вибір, згідно єврейської традиції, він називається цімцум, або скорочення Бога, який утворює певний простір для того, щоб утворився Всесвіт. І в цьому просторі він дає це світло, ор, яке виходить від нього і наповнює темряву, створюючи якби окремі аспекти вираження самого Господа Бога у Всесвіті, які називаються парцуфім, які переповнюються світлом Божим. І дійсно читаємо: «Залишить чоловік батька свою і матір свою і приліпиться до дружини своєї, Якщо людина за своєю природою належить батькові і матері, з причини розмноження вона приліплюється до дружини або чоловіка за вибором. Тобто це не є примус, неможливо примусити, значить можна примусити, так, зробити цей гвалт так званий, так, але це не буде передбачати свобідний вибір, що я беру тебе без примусу, без того, що хтось вплинув на моє особисте рішення. Тобто в цьому сенсі я можу сказати, що в цьому поєднанні навіть помирає моє «я». Воно свідомо вибирає жертвувати самим собою, щоб дарувати самого себе іншому. Тому текст книги «Буття 2.24» визначає характер подружнього зв'язку, говорячи про першого чоловіка, першу жінку, але в той же час робить це в перспективі всього земного майбутнього людства. Тому свого часу Христос посилається на цей текст як актуальний і для його епохи. Створені за образом Бога, оскільки навіть являють собою автентичну спільноту людей, перший чоловік і перша жінка повинні дати початок і стати зразком для всіх чоловіків і жінок, які в різний час з'єднуються один з одним, так тісно, так щільно, що стануть одним тілом. Тіло, яке через власну мужність або жіночість спочатку допомагає обом, помічник подібний до нього, скласти спільноту людей, стає особливим чином частиною їхнього союзу, коли вони стають чоловіком і дружиною. Але це здійснюється шляхом взаємного вибору. І цей вибір затверджує шлюбний договір людей. Це я вже казав про цю ктубу, яка існує в єврейській традиції. Так? І з нашого боку це виражається прилюдно при самому укладанні таїнства шлюбу, яким укладають власне Римо-католицькі церкви, молоді і молода, виражаючи свою подружню згоду. Глибока спільність життя і подружньої любові, яку творець створив, наділивши її власними законами, встановлюється шлюбним союзом, тобто непорушною особистою згодою. Так каже документ Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes», «Радість надія», номер 48, які тільки на його підставі стають одним тілом. І це відповідає суті самотності людини. Це називається «рато», тобто явний знак вираження свобідної волі ноктурієнтів, і пізніше консумато, тобто звершення того, що вони говорили один одному у спільному подружньому акті в людський спосіб. Отже, це відповідає суті самотності людини, а точніше подвійній самотності. Вибір, як вираз самовизначення, спирається на цю суть, тобто на основу її самосвідомості. І тільки на підставі самої будови людини вона плоть, і за допомогою тіла вона також є чоловіком або жінкою. І коли обоє з'єднуються так щільно, що стають одним тілом, їх шлюбний союз передбачає зріле розуміння тіла. І більше того, воно несе в собі особливе розуміння значення цього тіла у взаємній віддачі людей один одному. Навіть у цьому сенсі цей вірш, про який ми говоримо, 2.24 книги «Буття», є перспективним. Він дійсно показує, що в будь-якому шлюбному союзі чоловіка і жінки знову відкривається те саме початкове розуміння сполучного значення тіла в його мужності і жіночості. Це то, чим більше чоловік і дружина переживають свою статевість разом, тим більше відкривають свою чоловічість і жіночість. І цим кажуть амінь Богові на цей дар, який Бог нам дає в нашій сексуальності, в нашій статевості. І цей біблійний текст водночас показує, що в кожному подібному союзі повторюється до певної міри таємниця творіння в усій початковій глибині і життєвій силі. Взята від чоловіка віка ця плоть від плоті, жінка стає згодом як дружина і мати, матір'ю всіх живих, які назве пізніше Адам. Тому що материнство має також і в ньому свій початок. Народження бере свій початок у творенні і кожен раз в певному сенсі відтворює його таємницю. І цій темі буде присвячено спеціальне роздумування пізнання і народження. Ми ще дійдемо до цього, так? І наприкінці хочу сказати, що у ньому потрібно буде звернути до інших частин біблійного тексту. Аналіз, зроблений досі, про значення первісної єдності, показує, що початковий образ цієї єдності чоловіка і жінки, що має відношення до таємниці створення, все ж дається як завдання для всіх прийдешніх часів. Тобто це як мета, до якої ми досягаємо завдяки благодаті Божій. На сьогодні дякую вам і я кажу амінь.
Дякую вам, отче. Друзі, у сьогоднішній катехизі про цінності єдиного та нерозривного шлюбу у світлі книги «Буття» розповідає священик місії «Аджентес» у Вінниці отець Олександр Кушта. Серія програм присвячена роздумам над книгою Іоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх, богослов'я тіла. Отже, дякую вам щиро. Слухач пише, ставить запитання, можливо, від вас цікаво буде почути через призму програми відповідь. Що робити, коли остигли почуття?
Якщо почуття остигли, їх треба розігріти. І єдине, що може розігріти ці почуття, тому що факт шлюбу, я вже казав про це, він будується не на афективному вимірі, а на джерелі, яке сотворило наші почуття і нашу статевість, а це мій Господь Бог. Тобто, якщо я буду закоханим і повернусь до цього первинного джерела, це те, що дасть мені натхнення приймати мою другу сторону вже зовсім з іншої позиції. Не з позиції пошуку самозадоволення, а з позиції дарування самого себе іншому. Так? Це, то тут є пов'язані дві речі. Тому в даному випадку кризи, подружні, ми теж будемо говорити про них, вони є позитивними, бо вони землетруси, які знищують наші ідоли відносно шлюбних відносин. Тому в даному випадку повернення до первинного джерела, до Господа Бога, допомагає нам отримувати і мотивацію, і силу, тобто Духа Святого, для нового кроку у наших відносинах.
Отже, дякую вам щиро за такий розлогий виклад і за інформацію, яку ми можемо використати і про для аналізу свого життя, себе в стосунках у шлюбі. Отець Олександр Кушта з нами в прямому ефірі. Будемо завершувати. Отже, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.